Бишкекте түшкү саат 3 болду, эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман радио кугармандар, Азаттык түшкү берүүлөрүн баштайт. Бүгүн 28-декабрь, күнгө бейшембе, эмес алдыдагы жарым саатта. Атамекен партиясынын депутаты Айда Салянованын энеси Улан Саляновдун өлүмүнө шектүү адам кармалды. Кыргызстандагы 5-каналдын эмгек жамааты бүгүнтөн баштап ишин токтотот. Бишкекке өзбекстандык жаш режиссерлордун жоон топ өкүлдөрү келди. Алар Манас кинотеатрында өздөрүн бир нече кыска метраждуу тасмаларын сунушташты. Ушул жана башка жаңылыктарды алдыда кенен угасыздар. Азаттык менен бирге болуңуздар. Студияда сиздер менен мен Самат Жумакадыров болом, режиссёрдук пультта Максат Акматжан уулу. Ал эми акыркы жаңылыктарды азыр кесиптешим Улан Негизбаев тааныштырмакчы. Улан, сөз сизде.
Рахмат Самат. Атамекен партиясынын депутаты Айда Саляновонун иниси Улан Саляновдун өлүмүнө негизги шектүү адам кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Бакыт Сейитов Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында шектүү буга чейин карактоо, тоноо сыяктуу оор кылмыштар боюнча 3 ирет соттолгон.
Бишкек шаарынын тургуну 1986 жылы туулган, мурда бир нече жыл жана оор кылмыштар, карактоо, тоноолор боюнча соттолгон. Бишкек шаарынын тургуну кармалды. Кармалуучунун анын жанынан ошол Макаров пистолети номерлери сүртүлгөн жана 3 магазини 17 патрону менен алынды.
Сейитов кошумчалагандай, учурда кылмышка шектүүнүн шериктери изделип, аларды кармоо боюнча даярдыктар көрүлүп жатат. Кармалган жаран шаардык милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Ал алдын ала суракта күнөөнү толугу менен мойнуна алган. Учурда табылган тапанча экспертизага жөнөтүлүп, иликтөө иштери улантылып жатат. Мурдагы башкы прокурор Айда Саляновонун бир тууган энеси Улан Саляновду 6 ноябрда белгисиз бирөөлөр Бишкектин көк жаргонушундагы үйүнө кирип, курал менен атып кетишкен. Кандуу окуяга байланыштуу кылмыш кодексинин киши өлтүрүү беренесинин негизинде иш козголгон. Депутат Салянова ишти иликтөө абдан жай жүрүп жатканын буга чейин даттанган болчу. Ички иштер министрлиги болсо Саляновдун өлүмүндө саясий мотив жок экенин айтып, иликтөө иштери министрдин жеке көзөмөлүндө экенин билдиришкен. Чүйдүн ГЭГЭТИ айылында ууланган окуучулардын абалы жакшы. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз катчысы Жылдыз Айгерчинова Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында кечээ мектептеги уулануудан улам Токмоктун Чүй райондук ооруканасына 106 окуучу жана 4 мугалим кайрылган. Алардын 38 жалпы палаталарга, 3 жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган. Бүгүн 28-декабрда 3 окуучу жалпы палатага которулуп, калгандары ооруканадан чыгарылды. Кечээ 27-декабрда Чүй облусунун ГЭГЭТИ айылында жайгашкан Исаев атындагы орто мектептин 7-8 классында окуган окуучулар генератордон чыккан түтүнгө ууланышкан. Маалыматка ылайык, окуучулар электр жок учурда мектептин жыйындар залында электр чыгаруучу генератордун жардамы менен балаты майрамын уюштурушкан болчу. 27-декабрдын таңында өлкөнүн бир катар аймактарында кар калың түшкөн. Ушундан улам электр зымдары үзүлүп, светтер өчкөн. Ташкентте өткөн 3 тараптуу сүйлөшүүлөрдүн соңунда Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол курулушун баштоонун мөөнөттөрү аныкталды. Бул тууралуу транспорт жана жолдор министрлигинин басма сөз катчысы Кылычбек Досунбетов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун маршруту 2018 жылдын апрелинде аныкталат. Үч өлкөнүн делегациялары Ташкентте өткөн жолугушууда келаткан жылдын августунда темир жолдун техникалык экономикалык негиздемеси даярдаларын, жыл соңунда каржы маселеси толугу менен чечилерин макулдашкан. Темир жол куруу демилгеси 10 жылдан ашуун убакыттан бери көтөрүлүп келет. Аны ишке ашырыш үчүн 6-6,5 миллиард доллар керек деле тургандыгы маалымдалган. Бул темир жол долбоору Кытайдын товарларын Кыргызстан жана Өзбекстан аркылуу чыгыш Европага жана жакынкы чыгышка жеткирген эң кыска жол болот деп айтылып келет. Токмок шаарында 13 жаштагы кыз көз жарды. Бул тууралуу Азаттыкка Чүй облустук төрөтүүнүн башчысы Шайыргүл Узагалиева билдирди. Ал окуучу кыздын төрөтүү мөөнөтүнөн өтүп баратканына байланыштуу операция аркылуу жүргөнүн, учурда ымыркай менен 13 жаштагы кыздын абалы жакшы экендигин айтты.
Ова 13 жашар кыз төрөдү. Биз 17 жашка чейинки учурлардын баары бизде регистрация болот. Биз правоохранительный органдарды чакырабыз. Бунда дагы правоохранительный органдар келип объяснительный алып кетти. Бирок бунда 13 жашта биринчи единичный случай. Мындан бир 3 жыл мурун 14 жашта кыз төрөгөн.
Буга чейин Чүй облусунун Лебединовка айылындагы номур 2 мектептин 7 классынын окуучусу кош бойлуу экени аныкталгандан кийин окуяга байланыштуу мектеп директору өз каалоосу менен арызын жазып кызматынан кеткен. 13 жаштагы окуучу кыз апасы жана өгөй атасы менен жашай турганы аныкталган. Кыздын кош бойлуу экенин апасы билгенден кийин мектептен алып аны үйдө окутуп жаткан. Жогорку кеңештеги эркин депутат Жанар Акаев президенттик шайлоого катышып, өз программаларында жакшы демилгелерди көтөргөн талапкерлерди өкмөттүн курамына тартууну сунуш кылды. Ал бош турган вице-премьер-министрдин кызматына Улукбек Кочкоров, Талатбек Масадыков өңдүү адамдарды тартып, коопсуз шаар долбоорун ишке ашырууну илгерилетиш керек экенин кошумчалады. Жанар Акаев Тажикстандын борбору дүйшөмбүдө коопсуз шаар өңдүү долбоор 6 айда ишке ашканын, ал эми Кыргызстанда сөз жүзүндө гана келатканын айтты. Ушул жылдын август айында өкмөттүн жаңы курамы шайланып жатканда премьер-министр Сапар Исаков жыл соңуна чейин Бишкек жана Ош шаарларынын көчөлөрүндө видео байкоо орнотуу аракети көрүлөрүн билдирген. Бирок өкмөт азырынча айрым кесилиштерге орнотулган камералар пилоттук негизде гана иштеп жатканын айтып, келе жаткан жылы көчөлөргө видео байкоо массалык орнотула баштаарын айтууда. Бүгүн парламентте жаңы шайланган өкмөт мүчөлөрүнүн биринчи вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев, вице-премьер-министр Дайыр Кеникеев, маданият, маалымат жана туризм министри Султан Жумагулов ант берди. Ант берүү салтанатына президент Сооронбай Жээнбеков да катышты. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жаңы жыл аттуу ыр ырдады. Аталган ырдын клиби YouTube порталына кечээ 27 декабрда жайгашкан. Маалым болгондой, ырдын автору Атамбаев өзү болсо, ырга аранжировканы Эко Рекордс студиясында жазылган. Клиптин режиссёру Мирлан Саткынбаев жана экинчи режиссёр Эрнис Үмөталиев болгон. Экс-президент Алмазбек Атамбаев өлкө башчылыгынан кеткенден кийин көбүрөөк ыр жаза турганын айткан. Ал өлкөнү башкарып турганда да бир нече ыры жарык көргөн. Мендеги жаңылыктар ушулар.
Рахмат Улан, ушул жана башка жаңылыктардын бардыгын урматтуу радио көрөрман, сиздер азаттык чегит орг сайтынан кирип дагы окусаңыздар болот. Жана ошондой эле сайтыбызда кызыктуу аудио, видео, фото баяндар дагы бар. Макалалардын алдына сиздер дагы пикир калтырып кошо катышсаңыздар болот. Азыр болсо валюталар курсу маалыматы менен таанышып алыңыздар. Доллар бүгүнкү күнгө карата 69.44 тыйын, Улуттук банк евро 82.38 тыйын болгонун айтууда. 1 орус рубль 1.19 тыйын, казак теңгеси 20 тыйын. Уктуруубузду улантсак, Ата мекен партиясынын депутаты Аида Салянованын иниси Улан Саляновдун өлүмүнө шектүү адам кармалды. Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы аны үйүнөн атып өлтүрүүгө карактоо жана акчага байланыштуу негиздер себеп болгонун билдирди. Ошондой эле милиция кылмышкерлердин башка шериктери изделип жатканын жарыялоодо. Буга чейин Ата мекен партиясы бул окуяны депутат Аида Саляновонун оппозициялык ишмердигине байланыштырып, анда саясий себептер бар деп билдирүү тараткан болчу. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Ички иштер министрлиги тараткан учкай маалыматка ылайык, Улан Саляновдун өлүмүнө шектүү катары 86 жылы туулган Бишкек шаарынын тургуну кармалды. Ал учурда убактылуу кармоочу жайга киргизилип, тергөөгө аталган кылмышты жасаганын мойнуна алган көрсөтмөлөрдү бере баштаганы белгиленди. Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынын башчысы, милициянын полковниги Бакыт Сейитов алдын ала тергөөнүн жыйынтыктары боюнча кылмышты жасоого түрткөн негизги жагдай карактоо менен байланыштуу экенин билдирди.
Жанакы кармалган жаш жигит бейбаштык, тоноочулук, каракчылык, уурлук боюнча 4 жолу мурда соттолгон, түрмөгө отуруп чыккан. Негизги кылмыштын жасалышына түрткү берилген жагдай жерде ошо карактоо иретинде келген да. Маалыматтары дагы толук болгон, буларда акчасы бар экендиги, анан буга чейин дагы булардын ортосунда кандайдыр алласа бересе сыяктуу маселе болгондугу сакталып атат. Анан 2010-жылдан 17-жылга чейин көп автомашиналарды алып келип өзүнө каттатып, анан Бишкекте ошо бул автомашина сатуу менен да алектенип жүргөн жигит окшойт да сияга. Ошо акчага байланышкан жагдайлар бар.
Мурдагы башкы прокурор Аида Саляновонун бир тууган иниси Улан Саляновду быйыл 6 ноябрда белгисиз бирөөлөр Бишкектин четинде жайгашкан Көк Жар конушундагы жаңы салынган үйүнө курал менен кирип атып кетишкен болчу. Кандуу окуяга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин киши өлтүрүү беренесинин негизинде кылмыш иши козголгон. Буга чейин ички иштер министринин орун басары Данияр Абдыкаров кол салгандар Улан Саляновдон акча талап кылганын, мына ошого байланыштуу тергөө ишинде каракчылык деген версия каралып жатканын айткан эле. Ички иштер министринин орун басары Данияр Абдыкаров бул иш кылдат иликтенип жатканын билдирген болчу.
Бүгүнкү күндө ушул кылмышка тиешелүү деп туруп, биз шек санаган кылмышкерлердин артынан бир топ ыкчам жумуштарды алып баратабыз. Айта кетсек, бул жерде убактылуу кармоочу жайда да кармалган каракчылыктар менен кармалган кишилерди да шек санап туруу үстүнөн иштерди алып баратабыз. Бирок болсо бул кылмыш ачылат же бул кылмыш ачылбайт деп айта албайсың дегенде, ар бир кылмыштын артынан биз из суу электе биздин артынан кууп туруп кылмышты ачканга аракет кылабыз. Толугу менен 100% менен аракет кылып туруп иштеп атабыз.
Анткени менен Ата мекен фракциясы бул кандуу окуяны депутат Аида Салянованын оппозициялык ишмердүүлүгүнө байланыштырып, анда саясий өңүт бар деп билдирүү жасаган эле. Мына ошого байланыштуу фракция партиянын камактагы лидерлери Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөн Чотоновдун өмүрүнө кооптонуп, алардын коопсуздугун камсыздоо талабын койгон. Жогорку кеңештин Ата мекен фракциясынын депутаты Садык Шерниаз окуя учурунда акча талап кылынган менен маркум алардын айтканына көнгөнүнө карабастан атып салынган жагдайга милиция эмнеге көңүл бурбай жатканын белгилеген болчу.
Эгер изин таппасаңар, кылмышкерди кармабасаңар, сиздин сөзүңүзгө караганда таптакыр эле эчтеке жок экен азырынча. Анан айтасыз, бирок саясий маселе жок дейсиз. Керек эле сүйлөшөлү деп айтылган сөз болуптур. Ага карабай өлтүрүлүп атат. Анан эле бир жагына таяп эле акча деген маселе болду. Ошон үчүн бул саясат жок бул жерде деп атасыз да. А эмне саясат болуш үчүн киши өлтүргүч эмне ошол жерден микрофон алып барып сүйлөш керек беле? Бул саясий заказ деп. Ошондо гана силер саясий мотив бар деп айта аласыңар.
Буга чейин депутат Аида Салянова ички иштер министрлиги бул окуяны толук иликтебей туруп эле бул киши өлтүрүү фактысында саясат жок деген алдын ала жыйынтык чыгарганын айыптаган эле. Анткени депутат айым ал кезде тергөө окуянын себебин аныктоо үчүн кандайдыр бир илинчектер табыла электе эле укук коргоо органдарынын бирыктай бүтүм чыгарып жибергени шек жарата турганын айткан. Жогорку кеңештин депутаты Аида Салянова кылмышка шектүүнүн кармалышына жана окуянын себептерине карата милициянын билдирүүсү боюнча төмөндөгүдөй комментарий берди.
Акчага байланыштуу маселе экен деп мен уга элекмин. Анткени жанагы показания берип атат, кармадык деп аткан адамдын өзүнүн показаниясын угуш керек. Эмне мотив менен келгенинчи? Эгер акчага байланыштуу деп айтып аткан болсо, анда чоң күмөн жаратат мага. Анткени ошондой атайын даярдык менен келген адамдар сөзсүз түрдө акчасы барбы, жокпу, ошондой мүмкүнчүлүгү барбы деп келет. Эгерде каракчылык деп азыр айтып аткан болсо, анда жанагы адамдардын показаниясын, башка документтерин карап көрүш керек анда. Башында тоногондорго бир нерсе бере тургандай шарты жок, андай акыбалы жок деп баштан айтылып келеатыр. Бүгүн деле биз ошону айтып атабыз. Анан эгерде атайын карактаган ай жана антип акча үчүн келди деп аткан болсо, анда күмөн бар, эми көрөлү да.
Аталган кылмышка шектүү кармалган учурда жанынан маркум Улан Салянов атылды деп эсептелип жаткан Макаров тапанчасы 17 оо менен табылган. Милициянын тараткан учкай маалыматы боюнча учурда кылмыш жасалды деп саналган курал экспертизага жөнөтүлдү. Ошондой эле бул кылмыштын башка катышуучуларындагы издөө иштери учурда улантылып жатканы жарыяланды. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу радио армандар, биз уктуруубузду улантсак, Кыргызстандагы 5-чи каналдын эмгек жамааты бүгүнтөн баштап тагыраагы 28 декабрдан тарта ишин токтотот. Буга медиа мекемедеги каржылык көйгөй жана каналга ээлик кылуудагы ар шаар чечимдер негиз болгону айтылууда. Медиа айдыңда 10 жылдык тарыхы бар каналдагы каналдын жагдайы тууралуу кесиптешим Санжар Эралиев дагы кененирээк чогуу жайын иликтеп жатат. Азыр ал студияда менин жанымда. Санжар, саламатсыңбы? 5-чи каналдын жамааты буга өздөрү кандай карап жатышат? Ал жак менен дагы сүйлөшө алдыңбы?
Ооба, мен тараптарым менен сүйлөштөм. Соңку 10 жылдан бери күн сайын элге жаңылыктарды сунуштап келген 5-чи канал бүгүн кабарлардын акыркы чыгарылышын даярдайт деп каналдын расмий сайтында кабарланды. Жыйынтыктоочу берүү телеканалдын тарыхына жана кызматкерлердин ишмердигине арналат экен. 5-чи каналда жалпысына 80 жакын кызматкер бар деп айтышты. Алардын басымдуу бөлүгү кетип жатыптыр. Көбү жаңылыктар бөлүмүндө иштегендер. Кыргызстандын бардык аймактарына тараган 5-чи каналдын директору Евгения Берникова менен шеф-редактор Дмитрий Ложников 15 декабрда жумуштан кетүү боюнча арыз жазышканын буга чейин биз кабарлаган элек. Телеканалды ким жетектей турганы азырынча белгисиз.
Мен жаңы жетекчилик келип, каналга экинчи өмүр тартуулайт же биздин ишмердикти ушул калыпта улантып кетет деп үмүт кылам. Тилекке каршы мен жумушту кимге өткөрүп береримди билбейм. Бул жаатта эч кандай маалыматым жок. Канал ийгиликтүү иштеди деп айталам. Бирок соңку жылдардагы каржы көйгөйү мекеменин негизги маселесине айланды. Ушул күнгө чейин канал рекламадан түшкөн каражат менен күн кечирген, башка булактардан жардам алган эмес.
Деди ошо каналды кетүүгө арыз жазган жетекчиси Евгения Бердникова. Бешинчи канал алгач Корт деген аталышта мурдагы президент Аскар Акаевдин күйөө баласы Адил Тойгонбаевга таандык болсо, 2006 жылдын аягында кийинки президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевдин көзөмөлүнө өткөнү айтылып келет. Биринчи жолу эфирге 2007 жылдын 12 февралында чыккан экен бешинчи канал деген аталыш менен. 2009 жылы аны апрель окуясы боюнча айыпталып 10 жылга сырттан эркинен ажыратылган Оксана Малеванай башкарган. Малеванай ошол кездеги президенттик катчылыктын башчысы болуп кеткенден тарта азыр эле бизге сүйлөп берген Бердникова жетектеп келди. Канал жаңылыктарды башкаларга салыштырмалуу бейтарап ыкчам таратат деп эксперттер баалап келишкени менен ошол эле каналдын айрым кызматкерлери менен бүгүн сүйлөшсөм бийликтен така эле көрсөтмө болуп турганын айтып беришти. Бешинчи каналды парламенттик каналга айландыруу аракети 2011 жылы көрүлүп, экс-президент Роза Отунбаеванын каршылыгына карабай депутаттардын көпчүлүк добушу менен улутташтырылган, бирок каржы жагы чечилбеген маселе бойдон кала берген экен. Каналга ээлик кылып турган мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун жетекчи орун басары Бактияр Алиев ушул маселе менен алектенип атыптыр. Мындан ары медиага ким жетекчи болору азырынча чечиле элек деп айтты, бирок канал ишин токтотпой турганын белгиледи.
Жумуштарын, иштерин, кагаздарын бүгүн баарын такташып инвентаризация кылып алып турушат. Анан калган маселелердин баардыгын чечкенге аракет кылабыз. Просто руководствосу жетекчилик кетип атпайбы, а так канал иштей берет. Дальше дагы биз көп нерселер, бир канча дагы кызматкерлер экен, а калган основной технический персонал, материальный ответственный персонал баардыгы иштей берет, анын эмесе.
Санжар, негизи кандай Бердникова менен Ложников мына арызын жазып кетип атышкан экен, ал эми башка жамаат эмне болот, анан канал эртеңки күнү эмне болот?
Башка жамаат эле ошо басымдуу бөлүгү кетип атат деп айтты, ошо техникалык кызматкерлер гана калышы мүмкүн деген маалыматтар айтылып атат. Анысы деле так эмес, канча кызматкер калат деп. 29 декабрдан тарта айрым маалыматтарга караганда ошо көркөм фильмдер, документалдык фильмдерди гана берип турушу ыктымал экен, анысы деле азырынча бир тактал элек маалымат болуп атат.
Демек каналдын азыркы учурда мындай келечекке карай бир стратегия дагы жок,
эч кандай.
Албетте, абдан өкүнүчтүү. Рахмат айтабыз кесиптешим Санчар Иралиевке. Урматтуу радио кагарман, сиз дагы кененирээк кечки эфирде дагы бул тууралуу угасыз албетте, жана ошондой эле азаттык чекит орг сайтындагы байкап туруңуз, ал жака дагы макала чыгат, сиз дагы пикир калтырып биздин талкууга катышыңыздар. Биз болсо уктуруубузду улантсак, жана азыр Кыргызстанда саат түшкү 3:17 өттү. Жаңылыктардын кыскача мазмунун угуңуз. Атамекен партиясынын депутаты Айда Салянованын энеси Улан Саляновдун өлүмүнө негизги шектүү адам кармалды. Чүйдүн Кегет айылында ууланган окуучулардын абалы жакшы. Ташкентте өткөн үч тараптуу сүйлөшүүлөрдүн соңунда Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол курулушунун баштоонун мөөнөттөрү аныкталды. Токмок шаарында 13 жаштагы кыз төрөдү, ал окуучу кыздын төрөтү мөөнөтүнөн өтүп баратканына байланыштуу операция аркылуу жүргөн. Учурда ымыркай менен 13 жаштагы эненин абалы жакшы экендиги маалымдалды. Жогорку кеңештеги эркин депутат Жанар Акаев президенттик шайлоого катышып, өз программаларында жакшы демилгелерди көтөргөн талапкерлерди өкмөттүн курамына тартууну сунуш кылды. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жаңы жыл аттуу ырырдады.
Азаттык радиосу жыл жыйынтыгын чыгарат. Аякта бараткан 2017 жылдын орчун окуялары.
Жетилер болчу.
Самолет муну заводдо кыйшайып кетти.
Адам чыгарып айтсаң үстүнө пожарный келип суу чачылат.
Кеметип келди. Самолетти кайрылды.
Адам укуктары.
Адам укугуна бардык ведомстволор түздүн-түз тиешелүү.
Менин көзүмчө сабап атат да, ЗАГСта жок, эчтекеси жок.
Саясат.
Чала сабаттар эмес, демократиянын ички магызын түшүнгөн адамдар парламентке келип.
Турамыз жолго кетсе өзүнүн эле шору болот.
Экономика.
Материалдардын өндүрүү боюнча дагы көрсөткүчтөр азайып кетип атат.
Эң негизги себеп экономика структуралык реформа болбой атканындачы.
Маданият. Социалдык маселелердеги ийгилик жана өксүктөр.
Элге талас элине карылап коёлу.
Кыргызстан! Кыргызстан! Алдын жолдон
өбөй. Азаттык радиосунун жылды жыйынтыктаган баяндарында жаңы жылды утурлай артка кыл чайып, узаган жылга сиреп салабыз.
А биз болсо эл аралык жаңылыктарга кайрылсак, Украина өкмөтү менен Донбасстагы орусиячыл жигчилдер дээрлик 15 айдан кийин биринчи жолу 27 декабрда туткундардын ири тобун алмашты. Расмий Киев өздөрүн Донецк жана Луганск республикалар деп аталган жигчилерге 306 адамды өткөрүп берип, алардын ордуна 74 украиналык туткунду бошотмой болгон. Бирок бир нече саатка созулган туткун алмашуу процессинин соңунда Украина өкмөтү жигчилерге 238 гана адамды өткөрүп бергени белгилүү болду. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Украина өкмөтү жана алар менен кеминде 3.5 жылдан бери кармашып келе жаткан орусиячыл жигитилдер туткундарды 27 декабрда түштөн кийин өлкөнүн чыгышындагы Гарливка шаарчасынын айланасында алмашышты. Ал туткундардын тизмеси бир жума мурда Минскте өткөн 3 тараптуу байланыш тобунун жыйынында бекитилген. Макулдашууга ылайык, Украина өкмөтү өздөрүн Донецк жана Луганск элдик республикалар деп атаган жигчил топторго 306 адамды өткөрүп берүүнү чечкен. Жигчил топтор болсо өздөрү көзөмөлдөгөн аймакта колго түшкөн 74 украиналыкты алмашууга макул болгон. Шаршембиде туткундарды өткөрүү процесси бир нече саатка созулуп, анын соңунда Украина өкмөтү жигчил тарапка 238 адамды гана өткөрүп бергени кабарланды. Себеби 306 кишинин 48 шаршембиге чейин эле Донбасс аймагына жөнөтүлгөн. Ал эми 25 адам жигчилдердин тарабына кайра кайтуудан баш тарткан. Орусиячыл жигчилдер алдын ала айтылган 74 туткундун баарын Украина өкмөтүнө өткөрүп берген. Украинанын премьер-министри Владимир Гройсман өкмөттүн шаршембидеги жыйынында жигчилдердин барымтасынан бошотулган украиналыктарга жардам берүүнү тиешелүү министрликтерге тапшырды.
Могли мы подумать с вами трошки больше 4 років назад, что на нашей родной украинской земле
4 жыл мурда өз жарандарыбыз өз жеринде туткунга айланат деп ойлодук беле. Бул аң сезимге сыйгыз. Бирок биз ар бир өмүр үчүн, эркиндик жана аймактык бүтүндүгүбүз үчүн күрөшүбүз керек. Мен президент менен сүйлөштүм. Туткундарга социалдык, медициналык жана каржылык жардам көрсөтүүнү макулдаштык. Январ айында алардын маселелери чечилип бүтүшү керек.
Социальную поддержку, финансовую поддержку родин.
Украина өкмөтү менен жигчилдер дээрлик 15 айдан бери туткундарды алмаш элек болчу. Буга жигчил топтордун Киевке аткарылышы оор талаптарды койгону себеп болгон. Маселен, алар 2014 жылы майданда активисттерди өлтүрдү деп айыпталган мурдагы милиция кызматкерлерин бошотууну талап кылышкан. Ноябрда украиналык бизнесмен, Украин тандоосу элдин укугу аттуу орусиячыл кыймылдын башчысы Виктор Медведчук орус президенти Владимир Путинге туткундар маселесин чечүү тууралуу кайрылуу жасап, аны улай орус лидери жигчил топтор менен телефон аркылуу сүйлөшкөнү кабарданган. Андан көп өтпөй Донбасстагы жигчилдер туткундарды алмашууга макул болушкан. Сүйлөшүүлөргө арачылык кылган украин бизнесмени Виктор Медведчук эки тарап эпке келгенин чоң жылыш деп өздөдү.
Бул чоң жетишкендик. Биз өтө маанилүү гуманитардык маселени чечтик. Келечекте Украинанын чыгышындагы кырдаалды тынч жөнгө салуу маселесине келгенде да ортак пикир табабыз деп ишенгим келет.
Жигчилдердин барымтасында аскер кызматкерлери, журналисттер, ыктыярчылар жана өспүрүмдөр да болгон. Айрым маалыматтар боюнча Донбасста дале болсо 90 ашык украиналык туткундар кала берүүдө. Алардын кайда экени так белгисиз. Туткундарды алмашуу макулдашуусун эки тарап тең оң баалаганы менен бул окуя Минск келишиминин башка жоолорун аткарууга түрткү береби деген суроого эч бири так жооп бере албай турат. Украинада 2013 жылдын аягы жана 2014 жылдын башында Евромайдан деген ат менен белгилүү элдик толкундоолордон кийин президент Виктор Янукович бийликтен четтетилген. Андан көп өтпөй Орусия референдум өткөнүн жүйө кылып Крымды аннексиялап алган. 2014 жылдын апрель айында Украинанын чыгыш областарында Орусияны жактаган жигитилдер менен жаңы өкмөттүн күчтөрүнүн ортосунда кармаш тутанган. Андан бери жаңжал токтобой баш аягы 10 000 ашык адамдын өмүрү кыйылды. Айрым маалыматтар боюнча жигчилдер Украина менен Орусиянын чек арасынын 400 чакырымдайын көзөмөлдөп турушат. Батыш өлкөлөрү бул окуялардан улам Орусияга санкцияларды киргизген. Орусия Украинанын чыгышындагы окуяларга эч тиешеси жоктугун айтып келет.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечке эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп турмуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Биз болсо уктуруубузду маданий жаңылыктар менен улантсак, Бишкекке өзбекстандык жаш режиссерлордун жоон топ өкүлдөрү келди. Алар Манас кинотеатрында өздөрүн бир нече кыска метраждуу тасмаларын сунуштады. Эки күнгө улана турган иш чарага келген коноктор Кыргызстанда кино адистерин даярдаган окуу жайлардын студенттери менен таанышып, кыргыз өзбек жаш режиссерлордун жыйынын өткөрүшмөкчү. Кошуна өлкөнүн жаш режиссерлору тарткан тасмалардын өзгөчөлүгү тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажматов сураштырды.
Бул өзбекстандык жаш режиссер Ойбек Абдышкуровдун дүйнө жээги даректүү көркөм тасмасынан үзүндү. Аталган фильм 2-дүйнөлүк согушка катышкан ардагердин эскерүүлөрүнөн турат. Тасмада коркунучтуу улаңды жайылтпоо үчүн ар бир кызыл аскерге бир түндө 100 кишинин сөөгүн көмүүгө милдеттендирилген учурлар болгону көрсөтүлөт. Автор аталган тасма Ташкентте, Санкт-Петербургда тартылганын кеп кылды.
2-дүйнөлүк согушта өзбектерден, кыргыздардан, жалпы эле союздук республикалардан 100 000 адамдар каза болгон эмеспи? Биз ошол апаат күндөрдө шейит эткен ата бабаларыбызга багыштап ушул фильмди тарттык. Бул тасма Өзбекстанда өз көрөрмандарын тапкан. Кыргызстандыктар да бул фильмге кайдыгер карабайт деп ойлойм.
Ойбек Бишкекке негизинен Өзбекстан мамлекеттик искусство жана маданият институтунун студенттери жараткан эмгектер сунушталганын, учурда бул өлкөдө кино тармагын өнүктүрүүгө астейил көңүл бурулуп, жаш режиссерлор кыска метраждуу тасмаларга ыгалып жатканын айтат. Өзбек режиссерлору тарткан тасмаларында негизинен согуш темасынан сырткары жаратылышты коргоого, мекенди сүйүүгө, үй бүлөнү урматтоого чакырган, миграция көйгөйлөрүн камтыган фильмдерге көз салып отурган кыргыз режиссеру Азамат Арыков мында ар бир тасманы тартууга өтө оруттуу көңүл бурулганын кеп кылды.
Көбүнчө студенттер дипломдук иштер тартылыптыр да. Анан айта кетчү нерсе, ошо мамлекет тараптан жакшы көңүл бөлүнүп өткөн да. Мына эми тасманын карап отуруп багы кандай даярдыктар болгон, кандай тартылган, техникалык абал кандай, бюджети кандай баамдалат да, эми өзгөчө көрүнүп турат. Бакыйы белечи, мамлекет тараптан аябай жакшы жардам болоручу. Студенттери күчтүү экен. Биздин дипломдук иштерге салыштырмалуу буларга күчтүү экен да.
Азамат мисалы дүйнө жээги даректүү көркөм тасмасы эки өлкөдө тартылганы, жер жайнаган кишилердин сөөгү, эч кандай архивдик материалдарды пайдаланбай туруп, согуштун жаңы эпизодторун көрсөтүп жатканы менен оңбогондой каражат талап кылаарын кыстарды. Кино режиссерлуктан сырткары Өзбекстан жаш режиссерлор бирикмесинин төрагасы болуп эмгектенген Ойбек Абдышкуровдун айтымында, аталган мамлекет жаш режиссерлорду колдоо үчүн жыл сайын 10 сааттык тасма тартууга атайын каражат бөлөт. Бул жаатта Кыргызстанда абал бир аз башкачараак. Тактап айтканда, Кыргыз фильм студиясы дебют программасы аркылуу жыл сайын 10 мүнөттөн ашпаган 4-5 кыска метраждуу тасманы колдоого алышы мүмкүн. Бирок жергиликтүү режиссерлор бул каражат өтө эле аз суммада бөлүнөрүн айтып келишет. Айтыш фильм киностудиясынын директору Фархат Бекмамбетов акыркы жылдарда өзбекстандык жаш киночулар өздөрүнүн ата мекендик кино өндүрүшүн өркүндөтүү үчүн зор аракет көрө баштаганын, алардын демилгесин мамлекет да колдоп жатканын кеп кылды.
Мисалы өзүңүз деле мындай байкасаңыз, бизде жанагы Кыргызстанда ошо Өзбекстандан тартылган акыркы комедия жаатындагы тасмалар аябай кандай мыкты да. Бизде болсо Кыргызстанда болсо могу автордук деп койсо, ошол эле биздин Темирбай экебиз, Актан байкелер тарткан, булар мына авторский да, артхаус деп коебу ошол жаатында. Ушундай бир тажрыйба алмашып эме кылса калып өтө жакшы болот го деп ойлойм.
Бекмамбетов кыргыз өзбек кино ишмерлери буга чейин эле бир нече иш чараларда чогуу болуп келгенин, 2015-жылы Ак Элбирс улуттук кино фестивалинин атайын сыйлыгы Али Хамраевга берилсе, былтыр аталган фестивалдын Борбор Азиянын мыкты актрисасы намы Ферюза Саидовага ыйгарылганын эске салды. Кыргыз өзбек жаш режиссерлорунун Бишкекте 27-28 декабрга белгиленген иш чарасы ушул жылдын 13 декабрында кыргыз өлкө башчыларынын Ташкентке жасаган иш сапарында кол коюлган келишимдеринин алкагында өтүп жатат. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу радио каармандар, Азаттык радиосунда жаңырган бардык кабар жана баяндардын бардыгын azattik.org сайтына жайгаштырылат. Ал жакка дагы кирип баш багып окуганды унутпаңыздар. Орус тилдеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Сайтта макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды, видеолорду, ыңгайсыз суроолор, Азаттык плюс, Данисте, Биз жана Дүйнө, Коллектив Радио сыяктуу теледолбоорлордун архивин дагы таба аласыз. Айтмакчы, бүгүн LTR каналынан Биз жана Дүйнө телеберүүсү дагы кетмекчи. Эгер видеолорду YouTube'дан көрүү сизге ыңгайлуу болсо, Азаттык деген каналга жазылыңыз. Биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу желелерден бизге байланышып 24 саат бою акыркы жаңылыктар менен бирге болуңуздар. Биз ушу менен өзүбүздүн түшкү эфирибизди жыйынтыктайбыз. Бишкек студиясында мен Самачу Макадыров, режиссёрдук пультта кесиптешим Максат Акматжан кызмат кылды. Кайрадан эфирден угушканча сак саламатта туруңуздар.